Fapte, capitolul 21, Acts, chapter 21. Aducem Biblia la biserică. Acum este vremea să se audă filele Bibliei mișcându-se. Fapte 21, începând cu versetul 1, vom citi până la versetul 16 inclusiv. Un text mai lung, însă important pentru studiul nostru. Să ascultăm cuvântul Domnului. După ce ne-am smuls din brațele lor, am plecat pe apă și ne-am dus drept la Cos, a doua zi la Rodos și de acolo la Patara. Am găsit o corabie care avea să treacă prin Fenicia, ne-am suit în ea și am plecat. Am trecut prin fața insulei Cipru, am lăsat-o la stânga și ne-am urmat drumul spre Siria, apoi ne-am dat jos în Tir, unde avea să se descarce corabia. Acolo am găsit pe ucenici și am rămas 7 zile. Ucenicii, prin Duhul, ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Dar când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum și ne-au petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate. Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Apoi ne-am luat ziua bună unii de la alții și noi ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă. După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din Tir am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine fraților și am stat la ei o zi. A doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip, evanghelistul, care era unul din cei 7 și am găzduit la el. El avea 4 fete fecioare care proroceau. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudeea și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns: ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis: facă-se voia Domnului. După zilele acelea ne-am pregătit de plecare și ne-am suit la Ierusalim. Câțiva ucenici din Cezarea au venit și ei cu noi și ne-au dus la unul numit Mnason din Cipru, vechi ucenic la care avea să găzduim. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Cred că și dacă mă înțelegeam cu fratele Cipri ce să predice, nu eram pe aceeași undă. Pentru că o să vedeți, predica din această dimineață, studiul nostru din această dimineață, continuă oarecum ideea pe care fratele Cipri a adus-o în predica lui. Spunea el, era în limba engleză: când scrii istoria vieții tale, nu da stiloul nimănui, nu da pixul, creionul nimănui. Nu lăsa pe nimeni să scrie istoria vieții tale, scrie-o tu, însă adăuga fratele Cipri: singurul care poate să scrie istoria vieții tale este Dumnezeu, ești tu în colaborare cu Dumnezeu. Conform unor statistici, 50% din oameni nu știu încotro se îndreaptă, 40% nu se pot hotărâ în ce direcție să o apuce și numai 10% știu ce vor să facă pentru a-și atinge ținta. Asta spune ceva despre noi oamenii, spune ceva despre cât de nehotărâți suntem și cât de importantă este decizia de a ne mișca într-o direcție sau cealaltă. Și mă întreb, oare în biserică, în biserica lui Dumnezeu, nu cumva avem același procentaj? Să nu știm în ce direcție ne ducem, să nu știm încotro să o apucăm? Ei bine, una din întrebările frecvente pe care le avem noi ca și copiii lui Dumnezeu și întrebările frecvente pe care oamenii mi le pun și mie, mai ales în poziția de păstor, este: care este voia Domnului pentru viața mea? Pentru că Dumnezeu ne-a pus pe pământul acesta cu un scop bine definit și nimeni nu vrea să-și risipească viața. Viața trebuie investită în lucrarea Domnului. Deseori mi se cere sfatul ca și păstor cu privire la unele decizii pe care unii oameni le iau și să știți că sunt onorat când cineva îmi cere sfatul. Cred că fiecare din păstori, din lucrători și nu numai păstori și lucrători, toți suntem onorați când cineva vrea să cunoască sfatul nostru. Însă deși sunt onorat, sunt foarte precaut. Pentru că sfatul meu, chiar bun, chiar dacă este bun, s-ar putea să fie înțeles greșit. S-ar putea să fie interpretat greșit, s-ar putea să nu fie chiar cel mai bun, pentru că și eu sunt om, și s-ar putea ca eu să fiu vinovat pentru eșecul persoanei în viață. Este deosebit de important să ne gândim bine ce sfaturi dăm. De aceea întotdeauna am grijă, oricine vine la mine, să pun în fața persoanei ambele variante, să pun toate variantele posibile. Să-i spun, uite, dacă iei direcția, dacă o iei în direcția asta, dacă decizia să faci, s-ar putea ca așa să se întâmple. Dacă o iei decizia aceasta, s-ar putea ca așa să se întâmple și decizia este a ta, decizia nu este a mea. Nu vreau ca eu să scriu istoria vieții tale. Aceasta se întâmplă în cazurile în care ceea ce persoana mă întreabă nu este ceva care este clar în Biblie. Dar vreau să vă spun, tot ca introducere, când cineva vine la mine să mă întrebe dacă să se căsătorească cu un necredincios sau nu, răspunsul meu este clar. Nu. It's in the Bible. Dacă cineva vine să mă întrebe ceva care duce la păcat, care conduce la păcat, răspunsul meu este nu, bineînțeles. Nu pastorul spune lucrurile acestea. Când vrem să cunoaștem voia Domnului, de obicei voia Domnului este una generală, există o voie generală a Domnului și voia generală a Domnului este ca fiecare om să aibă mântuire, nu-i așa? Asta este voia lui Dumnezeu. După ce am acceptat pe Domnul Iisus Hristos ca și mântuitorul nostru personal, voia Domnului este sfințirea noastră. Apostolul Pavel spune tesalonicenilor, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Asta este voia lui Dumnezeu. Asta nu mai trebuie să întreb de nimeni. Asta este voia generală. Dar există o voie a Domnului, una personală, una specială, în ceea ce privește slujirea mea în trupul lui Hristos. Și textul de astăzi ne pune în fața acestui aspect. Textul de astăzi din nou ne readuce la călătoria Apostolului Pavel și aș vrea să ne uităm puțin la hartă, la călătoria Apostolului Pavel și textul de astăzi are de-a face cu voia Domnului. Pavel, și aș vrea să vă reamintesc din Fapte 19 cu 21, spune cuvântul lui Dumnezeu acolo pe când Pavel era la Efes. După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim. Când citim versetul acesta, ne se pare că este o decizie pe care a luat-o el personal, fără ca Domnul să fie implicat în această decizie, dar vedem dintr-un alt verset, din Fapte 20 cu 22, în care Pavel spune, și iată că împins de Duhul. Și acolo vedeți că este cu D mic. Însă să știți că în limba greacă, în original, nu există majuscule și minuscule. Și același cuvânt, Duhul, pneuma, este folosit și pentru Duhul omului și pentru Duhul lui Dumnezeu. Sau eu aș citi acolo, și iată că împins de Duhul Sfânt, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Dumnezeu pune în Duhul lui Pavel dorința de a merge la Ierusalim. Este voia Domnului pentru Pavel. Și Pavel era convins că acesta era planul lui Dumnezeu pentru viața lui. Și convingerea lui a fost supusă unor teste extraordinar de mari și pe care în această dimineață o să le examinăm. Dar aș vrea să ne uităm din nou la hartă. Practic, astăzi o să încheiem și o să trecem peste cea de-a treia călătorie misionară. În sfârșit, Pavel pleacă de la Milet, de aici, în textul pe care l-am citit, cele 16 versete, practic se acoperă toată călătoria lui Pavel de la Milet și până la Ierusalim. Și titlul predicii mele este Când vrei să împlinești voia Domnului. Când vrei să împlinești voia Domnului. Și l-am luat din versetul 14 pe care l-am citit astăzi, și anume versetul 14 în care spune, dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis, facă-se voia Domnului. Facă-se voia Domnului. Și voia Domnului trebuie să se facă în viața mea, în viața ta, Domnul are o voie, are un plan pentru viața ta în ceea ce privește implicarea în lucrare. Deci când vrei să împlinești voia Domnului, trebuie să treci niște teste și primul test este să te desprinzi din brațele celor ce te iubesc. Să te desprinzi din brațele celor ce te iubesc. Este acolo primul verset pe care l-am citit, spune: după ce ne-am smuls din brațele lor. După ce ne-am smuls din brațele lor. Știți, câteodată când vreau să văd un aspect din Biblie, vă spun: uitați-vă la traducerea în limba engleză. De data asta vă spun: uitați-vă la traducerea din limba română. Că aici Cornelescu a prins exact originalul din limba greacă. A te smulge din brațele cuiva înseamnă mult mai mult decât a pleca. De-abia s-au smuls din brațele lor. Pentru că prezbiterii din Efes au ținut de Pavel și parcă nu voiau să-l lase să plece. Acolo în portul din Milet a avut loc o scenă deosebită de care v-am mai spus și în ultimele două predici. Oamenii aceștia, bărbați în toată firea, s-au îmbrățișat, au îngenuncat pe mal, au plâns. Nu vroia să-l lase pe Pavel să plece mai departe. Este foarte greu să te desprinzi din brațele celor ce te iubesc și vor să te țină lângă ei. Și noi părinții, mai ales noi părinții, vrem să ținem de copiii noștri, nu? Să nu plece departe de noi, să nu cumva să se ducă departe de noi. Parcă am uitat ce le-am făcut noi părinților noștri, nu-i așa? Ei, dacă nu-ți faci tu un plan, dragul meu, dacă tu nu-ți faci un plan, dacă tu nu cunoști planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta, alții îți vor face planul. Cred că am un slide acolo. Alții îți vor face planul. Nu poți să faci voia Domnului și în același timp ca să placi tuturora. Pentru că Dumnezeu are un plan specific cu privire la viața ta. Vedeți? Am tratat relația specială a lui Pavel cu biserica din Efes și nu mai vreau să insist asupra ei, dar deși Pavel le-a explicat exact că este ferm convins că trebuie să plece la Ierusalim, parcă acolo pe mal ei mai țin de Pavel și nu-l vor să lase să plece. Nu este ușor să te desprinzi din brațele celor ce te iubesc, nu-i așa? Pentru că noi oamenii simțim nevoia, și cred că sunteți în asentimentul meu, simțim nevoia de a fi apreciați, de a fi iubiți. Și nu vrei să te duci într-un loc în care ești hulit și respins. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, noi știm, am citit Cartea Faptelor și o să vedeți și aici, că la Ierusalim pe Pavel îl aștepta bătăi, necazuri, lanțuri. Și Pavel era pus în fața acestei decizii. Ce o să fac? Ce o să fac? Ce aș alege? Și mă gândesc eu, ce aș alege eu? Ce ai alege tu? Nu? Când toți îți spun, nu pleca. Multă vreme, ani de zile, mama nu m-a iertat că am plecat din România în America. Multă vreme, ani de zile, mi-a spus, nu puteai tu să rămâi la Târgu Mureș, nu puteai tu să fii păstor la Târgu Mureș. Și acum, în sfârșit, când am plinit 75 de ani, a avut un speech și a zis, acum înțeleg de ce Crinișor nu este la Târgu Mureș. A înțeles și l-a întrebat pe un alt frate de-a meu, dar tu ce cauți? Pentru că, așa cum spuneam, noi părinții vrem să ne ținem copiii lângă noi. Și mi-am adus aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Luca 14,26. Știți ce spune Domnul Iisus Hristos în Luca 14,26? Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său și pe mamă sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Ce face Domnul Iisus Hristos? Ne incită la ură? Nu. Ci spune exact, dragostea mea, dragostea ta pentru mine, trebuie să fie atât de mare, pentru ca în comparație cu dragostea pentru familia ta, să pară ca și cum îi urăști, ca și cum îi părăsești, ca și cum îi lași la o parte, te desprinzi din brațele lor, pentru ca a împlini voia Domnului. Și aș vrea să privesc puțin la acest aspect dintr-un alt unghi, și anume din cel al prietenilor, nu? Pavel se despărțea aici de prieteni și a face voia lui Dumnezeu, și aici practic mă gândesc iarăși la ceea ce Cipri spunea, a face voia lui Dumnezeu uneori implică să te desparți de unii prieteni, poate chiar și buni, nu? Și aș vrea să împing și mai mult puțin aspectul acesta. și să reiterezi ce s-a spus și în limba engleză. Nu poți să faci voia Domnului și să nu te desprinzi fără să te desprinzi de oamenii care te conduc la păcat. You cannot do that. Degeaba vreau să știu ce vrea Domnul cu privire la viața mea. Dumnezeu vrea să se folosească de vase curate. Dumnezeu are nevoie de oameni sfinți, oameni care se sfințesc. Pentru oamenii aceia are un plan. Pentru oamenii aceia redescoperă planul. El își face de lucru cu oameni dedicați, nu cu oameni dezinteresați. Nu cu oameni cărora nu le pasă, care vor să fie cu un picior în biserică și cu unul în lume. Nu. Cu Dumnezeu nu merge cu jumătăți de măsură. Deci când vrei să împlinești voia Domnului, în primul rând te desprinzi din brațele celor ce te iubesc. Știu că e greu. Nu e ușor. Dar asta este primul pas. Al doilea, și ăsta e un pas foarte important, și aici am să stau puțin mai mult, pentru că știu că este un aspect care ne interesează foarte mult pe majoritatea din noi, de fapt pe toți dintre noi. Trebuie să discern mesajul celor ce îți prorocesc. Trebuie să discern mesajul celor ce îți prorocesc. Și aș vrea să ne uităm puțin la versetul 4. Acolo, versetul 4. Acolo am găsit pe ucenici și am rămas 7 zile. Ucenicii, prin Duhul, ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Stop here. Când Biblia ne spune ucenicii prin Duhul ziceau, ucenicii prin Duhul, ce înseamnă Biserica Agape? Spuneți. Prorocie. Ok? Oricând mă pregătesc pentru o predică, citesc comentariile și comentatorii, puțin sunt comentatori penticostali, cei mai mulți sunt presbiterieni sau, mă rog, de altă denominație. Toți, inclusiv cei ce nu cred în prorocii, pentru că sunt unii care cred că prorociile s-au încheiat în anul 300, când Biblia a fost pusă împreună, inclusiv cei care nu cred în prorocii spun, aici este vorba de prorocie. Și vă întreb acum. Ucenicii prin Duhul ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. What do we make of this? Ce se întâmplă? Și Luca nici măcar nu spune că sunt profeți falși. Ok? Bear with me. Ok? Ucenicii prin Duhul ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. După aceea, vedem pe Agab. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 10 din textul acesta, versetul 10, fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, la Cezarea, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudeea și a venit la noi. A luat brâul Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis, iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Ok, ne oprim aici. Ce face Pavel? Care este decizia lui Pavel? Când ucenicii prin Duhul i-a spus lui Pavel să nu meargă la Ierusalim, Pavel ascultă? Nu. Cine a greșit? Cine a greșit? Pavel sau ucenicii care au spus prin Duhul? Nu a ascultat Pavel de Duhul Domnului? Ce s-a întâmplat de fapt? Cum putem să explicăm? Și aș vrea să vă spun de la bun început că știți dumneavoastră, mă repet acum, a mai mers vestea așa că fratele Crinșor nu crede în prorocii, el anti-prorocii, anti-profeți, tot ce e rău, tot e la mine, mi se pune în cărcă. Cred în prorocii, nu cred în profeți. Știți bine la ce mă refer, cu un substrat. Cred în prorocii. Sunt unele prorocii care au fost în viața mea și care s-au împlinit, da și amen. Dar aș vrea să mă explic și vă rog să fiți atenți, pentru că câteodată sunt interpretate greșit. Orice profeție operează în următorul fel și aș vrea să ne uităm puțin la schema pe care am pus-o aici pe screen. Cred că este important. Pavel, te rog pune, Marius, următorul. Așa. Haideți să fim atenți. Orice prorocie și până la urmă și orice predică, tot așa, dar acum vorbim de prorocie pentru că știu că este un lucru foarte, un aspect care ne interesează pe toți. Există aspectul revelație, adică ce spune Duhul Sfânt persoanei, prorocului. Este revelația. Exact ce spune Duhul Sfânt. Există apoi acest aspect, al doilea aspect, interpretare. Cum interpretează profetul? Îmi place că atunci când discut cu persoane, bărbați sau femei care au darul profeției, să-l întreb, ție cum ți se dă? Pentru că eu nu sunt profet. Și la unii apare ca o vedenie, alții au ca un film, alții au ca o voce. Dar aproximativ și aproape toți îmi spun, trebuie ca mesajul acesta să fie clar în mintea mea. Până când mesajul nu este clar în mintea mea, eu nu am voie să-l dau mai departe. Cum interpretez mesajul? Și apoi este aplicația, ce înțelegem noi? Ce înțelege ascultătorul? Revelația este cuvântul lui Dumnezeu, este ceea ce Dumnezeu are pentru tine. Apropo, orice revelație, indiferent ce proroc o are, orice revelație, nu poate niciodată să fie împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Suntem de acord? Amen. Orice revelație nu poate să fie împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Revelația este clară, nu? Dumnezeu dă o revelație. Apoi urmează interpretarea. Cum interpretează profetul această revelație? Și apoi este aplicația. Cum aplică ascultătorul mesajul? Și aș vrea acum, facem o paranteză numai, pentru că și la predică este același lucru, frați și surori. Dumnezeu are o revelație. Este cuvântul lui Dumnezeu care se citește, nu? Asta e revelația. Urmează interpretarea care oricare predicator, eu sau oricine care predicăm, trebuie să interpretăm mesajul. Ce scrie în Biblie trebuie interpretat. Ok? Și apoi urmează aplicația. Ce auziți dumneavoastră? Că de multe ori noi spunem una și se înțelege altceva. Eu am avut câteva telefoane. Frate Crinșor, e adevărat că pleci. Duminica trecută, știți, am avut mesajul ăsta. Cuvântarea de rămas bună a lui Pavel. Ok? Și v-am spus de la început, nu plec, nu o scăpați așa ușor de mine. Ok? Dar știi ce se întâmplă? Mai ales și noi predicatorii, luăm câteodată un verset de acolo. Iei un verset din acest pasaj, îl scoți afară din context și pot să spun ce vreau eu de acolo. Te întreb, îți place ca cineva să-ți ia din context niște cuvinte pe care le-ai spus și să le pună în alt context? Nu-ți place! Nici lui Dumnezeu nu-i place. Am terminat cartea profetului Ieremia și cam de două ori, frate Sandu, de câte ori zice Domnul, nici prin gând nu mi-a trecut lucrurile astea. Și se uită câteodată, mă gândesc Dumnezeu la noi și se uită la Crinșor. Măi Crinșor, de unde ai scos tu asta? Că eu n-am spus asta. De asta, frați și surori, este important atunci când citim Biblia, atunci când predicăm, să ne uităm în ce context s-au spus aceste cuvinte. Nu? Am auzit o predică despre Enoch. Enoch a umblat cu Dumnezeu și Dumnezeu l-a luat la cer. Și toată predica, 45 de minute, a fost despre păcatul materialismului. N-avea nimic, nici în clin, nici în mânecă acel verset cu materialismul. Deci este foarte important atunci când ne uităm la un text, să ne uităm la contextul lui. Și principiile și aplicațiile și interpretarea care o facem să fie potrivit textului, să ai bază biblică. Ok? Haideți să ne întoarcem puțin la profeți, pentru că v-am lăsat oarecum în dilemă. Am zis, ucenicii prin Duhul au spus Pavel să nu meargă și după aceea Agab spune, dacă mergi o să fii legat și Pavel se duce la Ierusalim. Ce s-a întâmplat? N-a ascultat Pavel de Duhul lui Dumnezeu? Ei, haideți să ne uităm puțin la un lucru foarte important. Câteodată revelația, deci întotdeauna, revelația este corectă, dar interpretarea este greșită și revelație corectă, interpretare greșită, o văd în versetul 4. Ucenicii prin Duhul ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Mă gândesc că ucenicii prin Duhul au spus, așa vorbește Domnul, să nu te sui la Ierusalim. De ce au prorocit ei lucrul ăsta? Pentru că
Exact același mesaj pe care Pavel l-a avut și spunea, numai Duhul din cetate în cetate îmi spune că mă așteaptă lanțuri și necazuri la Ierusalim. Ucenicii au avut această revelație și din grija lor și din iubirea lor, din dragostea lor pentru Pavel a spus, asta zice Duhul, nu te duce la Ierusalim. Revelația a fost corectă, interpretarea a fost greșită și apropo, nu vreau să nu cumva să credeți că fac aici un lobby pentru cei care, profeții care mai greșesc câteodată. Și Luca nu spune, ăștia au fost niște profeți falși. Pur și simplu oamenii aceștia au greșit. Dumnezeu le-a revelat una și i-au interpretat altceva. Ok, mergem mai departe. Revelație corectă, interpretare corectă și aplicație incorrectă. Uitați-vă la prorocul Agab, versetul 10, haideți să citim. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudeea și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis, iată ce zice Duhul Sfânt, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Agab are revelația corectă, Dumnezeu îi spune ce se întâmplă. Apoi are și interpretarea corectă și o să vă spun, este puțin incompletă. Și o să ziceți, acum chiar că știu că prinișor nu crede în prorocii. Și o să vedem imediat. Dar care este interpretarea? Haideți să ne uităm la versetul 12. După ce Agab are acea prorocie, după ce Agab spune așa vor lega, care a fost aplicația? Când am auzit lucrul acesta, și aici Luca, cel care scrie, se include și pe el însuși. Când am auzit lucrul acesta, atât noi, cât și cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Revelația este corectă, interpretarea este corectă, dar aplicația este, asta vrea să ne spună Domnul. Asta au înțeles ei. Dar a spus Agab ca Pavel să nu meargă la Ierusalim? Nu! Mesajul lui Agab a fost, când vei ajunge acolo, nu dacă te vei duce acolo. Un singur cuvânt, la care dacă noi nu suntem atenți, se schimbă totul. Se schimbă totul. Acum, v-am trezit interesul și am zis că Agab puțin, așa, n-a interpretat chiar bine. Haideți să ne uităm la Fapte 21 și să vedem ce s-a întâmplat cu Pavel în Ierusalim. Fapte 21 cu 30. Asta o să mergem data viitoare când o să vorbesc. Toată cetatea s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul din toate părțile. Au pus mâna pe Pavel și l-au scos afară din templu. Ăștia erau evrei, ale căror uși au fost încuiate îndată. Pe când încercau să-l omoare, s-a dus vestea la capitanul oastei că tot Ierusalimul s-a tulburat. Vă întreb, care este capitanul oastei? Romanii. Interpretarea lui Agab este corectă. Asta se va întâmpla lui Pavel, va fi legat. Dar haideți să ne uităm la versetul 32. Ce face capitanul oastei? Acesta a luat îndată ostaș și sutaș și a alergat la ei. Când au văzut pe capitan și pe ostaș, au încetat să mai bată pe Pavel. Versetul 33. Atunci capitanul s-a apropiat, a pus mâna pe el, pe Pavel, și a poruncit să-l lege cu două lanțuri. Vă întreb, cine l-a legat pe Pavel în Ierusalim? Evrei sau romani? Citiți! Romanii! Cine sunt responsabili de legarea lui Pavel de către romani? Evrei, e adevărat. Dar a fost legat în Ierusalim de către romani. Ok? Sau frate, când vrei să spui că Agab e profet mincinos, în niciun caz nu spun asta. În niciun caz. Dar ce vreau să vă atrag atenția, pentru că mai sunt printre noi, în fiecare săptămână să vedem ce zice prorocul, ce zice Domnul. Nu? Ce zice Domnul? Citește Biblia și vezi ce zice Domnul. Că Domnul spune multe. Și Domnul o să-ți facă un cuvânt din ăsta din Biblie care să fie, să se aplice exact la viața ta, la viața ta. Știți? Ultima dată când Agab face o profeție, este în Fapte 11 cu 28. Haideți să ne uităm puțin. Fapte 11 cu 28. Atunci unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Agab profețește o foamete mare și Luca spune, și a fost în adevăr. Acum, când Agab face profeția aceasta, Luca nu mai spune, și într-adevăr, iudeii l-au legat. Nu spune lucrul acesta. Na, ce vreau să spun? De ce Pavel nu ascultă de ucenicii care prin Duhul i-a spus să nu meargă la Ierusalim? Știți de ce? Pentru că Pavel, când vorbește Tesalonicenilor, în 1 Tesaloniceni 5 cu 19, un verset care trebuie să-l ținem minte, câteva versete. Uitați ce spune. Nu stingeți Duhul. Nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile. Traducerea corectă este cercetați-le pe toate și păstrați ce este bun. Cu alte cuvinte, frați și surori. Cu alte cuvinte. Vedeți? Oarecum nu suntem fair și noi. Când un predicator greșește și greșim că cine vorbește, toți greșesc. Lui, la predicator, we cut him some slack. Când un profet greșește, nu major, minor, pentru că poate n-a fost pe unda pe care a trebuit și interpretarea puțin o greșește, imediat l-am etichetat profet fals. Și Biblia nu spune că ucenicii ăștia care au spus prin Duhul sunt profeți falși. Sau care este explicația? Trebuie să discernem bine mesajul pe care Domnul ne spune prin profeți. Și nu știe nimeni ca pățiții. Ok? Cei care suntem de 20-30 de ani în comunitatea penticostală și am crescut în mediul prorociilor. Nu trebuie să vă mai dau exemple. Sau care este abordarea noastră? Știți care e problema? Noi, de obicei, jucăm pe extreme. Ori ne împotrivim cu desăvârșire. No prophecies. Nu sunt profeții. Profeții s-au stins în anul 300. Nu există profeții. Nu există cuvânt profetic. Asta e o extremă. Există cealaltă în care îmbrățișăm cu naivitate orice profeție. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia ne spune să fim la mijloc, să discernem bine, discerne bine cuvântul acela. V-am mai spus cu o altă ocazie, ăsta e felul în care eu oarecum am barometrul ăsta pe care Duhul Sfânt l-a pus în mine. Când cineva are o prorocie pentru mine într-un cerc de rugăciune, nu trebuie să-mi spună persoana aceea, crinișor, asta e pentru tine, nu. Pentru că în momentul în care profeția vine, în Duhul meu simt dacă e pentru mine. În Duhul meu simt dacă e adevărată. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, frați și surori. Amen? Amen. Și aviz. Și mai ales, fraților, știți câteodată se adună la un cerc de rugăciune, vine un profet și aștepți ceva și nu se întâmplă nimic. Să știți că și asta e biblic. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel a rămas la Filip, evanghelist, unul dintre cei 7, și fetele lor proroceau. Aș vrea să vă întreb, uitați-vă în text, spune aici cuvântul lui Dumnezeu că fetele astea 4 i-au prorocit lui Pavel ceva? Nu. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu le-a dat, dacă Dumnezeu nu le-a dat mesaj profetic, ele au tăcut? Și este bine când Dumnezeu nu-ți dă niciun mesaj, mai bine taci decât să cedezi presiunii, păi sunt atâția oameni aici, trebuie să zic ceva, știți? Nu. Discerne bine mesajul profetic. Amen? Timpul este înaintat, am stat un pic aici pentru că știu că este un subiect foarte delicat, știu că o să strânească controverse și o să mi se ia cuvintele din context, să le pun în altceva, nu mă mai interesează deja, gata, am trecut peste asta. Mergem mai departe, punctul 3. Să te detașezi de sentimentele care te copleșesc. Când vrei să împlinești voia Domnului, trebuie să te detașezi de sentimentele ce te copleșesc. Versetul 13. Atunci Pavel a răspuns, ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Îmi rupeți inima. M-ați adus într-o ipostază în care nu-mi place, că tind să fiu condus de sentimente, nu de rațiune. Opriți-vă! Pavel este un om la fel ca și noi. Un om cu sentimente și Dumnezeu ne-a dat sentimentele. Citiți 2 Corinteni dacă vreți odată acasă și vedeți prin ce a trecut Pavel. Și îl vedeți pe Pavel, poate la cel mai jos punct al lui din viața lui de slujitor. Și sentimentele sunt importante. De altfel, un om care prin natura lui este o persoană rece, distantă, nu cred că are chemarea să fie pastor. Eu nu cred lucrul ăsta. Ca să fii pastor, trebuie să poți să înțelegi, să simpatizezi cu oamenii care trec prin necazuri. Nu poți să pozezi pe unul care nu-ți pasă și care ești cool totdeauna. Că oamenii nu așteaptă de multe ori să le spui nu știu ce explicații teologice. Oamenii așteaptă să plângi cu ei dacă ei plâng. Și nu e nicio problemă. Dar tot atât de adevărat este faptul că slujitorul nu trebuie să lase condus de sentimente. Și îl vedem aici pe Pavel cu inima ruptă și parcă îl văd cum ridică tonul la ei. Hei, stop! Înrupeți inima, măi! Stați liniștiți! Pentru că nu o să mă las condus de ceea ce simt. Și am învățat în slujirea mea și nu întotdeauna am putut să pun în practică lucrul acesta. Să nu acționez pe baza sentimentelor. Să nu acționez după cum simt. Câteodată așa-s mine, câte o mânie de aia, zicem că e sfântă, știi? Și de multe ori mă cer cu mânia și zic, acum fac împotriva ta. Pentru că ne pierdem cumpătul, nu? Și spunem lucruri care n-ar trebui să le spunem. Dacă te bazezi pe sentimente, de multe ori nu-ți mai vine să mergi la biserică. Așa-i? Nu vreți să spuneți, dar știu eu. Spui lucruri supărătoare care rănesc. De multe ori îți vine să renunți la slujire. Ce rost mai are? Ce rost mai are să slujesc, nu? Și trebuie să ne detașăm de sentimentele astea care ne copleșesc de multe ori. Noi suntem cei care putem să ne verificăm pentru că Dumnezeu ne-a dat rațiune. Și n-am să mai insist asupra acestui punct pentru că am stat la celălalt punct mai mult. Și numărul 4 și ultimul. Când vrei să împlinești voia Domnului, trebuie să desconsideri opinia celor ce te opresc. Versetul 14 spune, dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, a zis, mă, Pavel, ăsta e... O zis, e stabarn așa. Dacă am văzut că nu putem îndupleca, n-am mai stăruit. Cu alte cuvinte, o stăruit de el. Nu pleca, Pavel, nu pleca. Uite ce te așteaptă. Și am zis, facă-se voia Domnului. Am zis, facă-se voia Domnului. Toți de acolo au spus, Pavel, nu te duce. Și când am văzut că nu putem, Pavel nu s-a lăsat influențat de opinia celor din jur. Și vedem pe Pavel că n-a ascultat de frații din alte biserici și n-a ascultat până la urmă nici de oamenii din echipa lui. Foarte ciudat, pentru că Pavel a fost un om al echipei, așa cum de multe ori am menționat aici. Este Pavel un om încăpățânat? Nu, Pavel este un om încredințat că ceea ce Duhul lui Dumnezeu i-a pus pe inimă să slujească, aceea trebuie să facă. Pavel și-a adus aminte de momentul chemării sale, pentru că aici cred că este de fapt, aici este explicația. Aș vrea să ne uităm puțin înapoi, fapte 9 cu 15, când Pavel a fost luat prizonier pe drumul Damascului de către Domnul. Uitați ce îi spune Domnul Anania, care trebuia să se roage pentru Pavel. Dar Domnul i-a zis lui Anania, du-te, căci el, Pavel, este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Haideți să ne uităm la următorul verset. Și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. E fain versetul 15, pune-l înapoi, Marius. Ce frumos e versetul 15, așa-i? Foarte frumos. Să predici neamurilor, să predici împăraților, să predici înaintea fiilor lui Israel. Extraordinar! How about versetul 16? și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Pavel știe că Dumnezeu i-a dat o chemare și că această chemare implică suferință. Pavel știe lucrul acesta. Dar pentru a ști lucrul acesta trebuie să ai o relație specială cu Dumnezeu. Să-ți cunoști exact chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o, nu? Și acum aș vrea să fim atenți. N-aș vrea să mergeți acasă și să spuneți, mai ales copiii la părinți, ai văzut ce a spus fratele Crini? Trebuie să mă desprind din brațele voastre, trebuie să nu ascult de opinia nimănuia. No, that's not about that. This is about your calling to serve. Not about your calling to be a saint. Ca să știți că părinții vă ajută foarte mult la sfințenia personală. Amen? Oh, yeah. They know you better than anyone. Ok? Să nu cumva, pentru că aceste principii se aplică unui om care știe care este chemarea. Apostolul Pavel a trecut aceste teste. Și cel mai greșit lucru ar fi acum ca noi să luăm asta și spune, ok, well, asta, ca să fac voia Domnului, nu mai ascult de nimeni, am terminat. Nu, asta... Exact, se spune atunci când ai o chemare clară, în mintea ta este clară și sunt lucruri care trebuie să le duci la îndeplinire. Și aș vrea să închei și să te întreb, care este chemarea ta în ceea ce privește lucrarea Domnului? Ai una. Pavel a avut o chemare și s-a ținut de ea. Au încercat ăștia să-i o schimbe, a încercat să-l convingă, să rămână în Efes, să... Nu, Pavel a zis, asta m-a chemat Domnul. Nu mai are încă o altă chemare în mijlocul chemării. Pavel are o chemare, se ține de ea. Care e chemarea ta? Care e chemarea ta? Și Pavel este hotărât să meargă la Ierusalim. Și mi-aduc aminte de Luca, capitolul 9 cu 51, de cineva care a fost hotărât să meargă la Ierusalim. Haideți să ne uităm la Luca 9 cu 51. Se spune despre Domnul Iisus Hristos, când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Hotărât. Asta înseamnă nimeni. În engleză spune, he set his face, steadfastly set his face to go to Jerusalem. Îl văd pe Pavel făcând același lucru. Același lucru. Pavel știe care este chemarea. Pavel știe, trebuie să merg la Ierusalim. Nu contează ce mi se întâmplă acolo. O altă întrebare, cât de atent ești la ceea ce Domnul îți spune prin cuvânt sau chiar prin cuvântul profetic? Cu alte cuvinte, ce înțelegi dintr-o predică? Cât de atent ești? What do you take away? Cum asculți o predică? Asculți numai ca să vânezi greșelile predicatorului? Sau asculți ca să aplici ceva la viața ta? Pentru că vreau să spun, indiferent cine predică, și am spus-o de multe ori, indiferent cine predică, unul mare orator sau unul care n-are atâta darul oratoriei, cu siguranță în mesajul acela, în predica aceea, Dumnezeu îți spune ceva. Este imposibil să nu spună ceva. Imposibil. Și apoi, ultima întrebare cu care vreau să închei. Cât de dispus ești să suferi pentru a împlini voia lui Dumnezeu? Cât de dispus ești să suferi pentru a împlini voia lui Dumnezeu? Că știți cum suntem noi? Ucenicii mi-au spus să nu mă duc la Ierusalim. Praise the Lord! Domnul și-a schimbat mintea, nu? Domnul s-a răzgândit și vrea să mă duc altundeva. Nu, Pavel este foarte atent, Pavel discerne ce fel de mesaj are, Pavel știe chemarea lui. Doamne, ajută-ne să împlinim voia Domnului. Ajută-ne să împlinim voia Ta. Ia Tu stiloul în mână și scrie Tu istoria vieții noastre, pentru că știm că este cea mai bună istorie care o scrie Domnul, nici măcar care o scriu eu. Nu lăsăm pe alții să ne scrie istoria vieții noastre. Dumnezeu este în control și Dumnezeu lucrează cu oameni dedicați. Așa să ne ajute Domnul. Amin.